Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, večeras ćemo dobroveče poželjeti Vanji Buliću, beogradskom književniku i scenaristi koji je radni vijek proveo u novinarstvu. Sigurni smo da se sada sjećate njegove čuvene emisije Crni biseri, u kojoj je tragao za onim boljim čovjekom u svakom sagovorniku. Mnogi gledaoci su stekli utisak da je bolje poznavao osobe koje je intervjuisao od njih samih. Čitaoce je osvajao autentičnim reportažama. Svojim književnim umijećem, zagledanošću u istoriju i tradiciju, Vanja Bulić je, tražeći odgovore na životne nedoumice, boravio i na Hilandaru, među monasima, želeći da nam približi prošlost, da bismo bolje spoznali sadašnjost. Vanja Bulić nam je odškrinuo vrata svoje duše. Našeg večerašnjeg gosta možemo predstaviti na jednostavan način. Dovoljno je da ga identifikujemo i svima će u svijest doprijeti zanimanja i umijeća kojima je ovaj odskora penzioner posvećen. Zadovoljstvo je razgovarati sa Vanjom Bulićem. Dobroveče i dobrodošli u Banja Luku i Republiku Srpsku.
Dobroveče, ova identifikacija me posjetio malo kod... Kako počinju moji romani? Identifikacija Leševa.
Da.
A ne, ali inače postoji nešto, kad počnu tako lepe priče, kad postoji delo iza nekoga, onda mora da ti nabrojaš šta si uradio, ili tako?
Tako je, tako.
I onda mi na knjižnje večeri mjesto osjećam, počnu da se štipam, znaš, kao neka, da li si živ?
Da. Gospodine Buliću, želim vam naravno srećne i dugovječne penzionerske dane, cijeneći i vašu sklonost ka pisanju, ne moram ni poželjeti da oni budu uspješni, što potvrđuje i vaš dolazak u Banja Luku.
Pa eto, nakupili se, zaista nisam sa knjigama svojim bio u Banja Luci, a znam da se čita i ovdje, pošto je Laguna ozbiljna kuća u kojoj radim i onda ona ima izveštaje i gde se šta prodaje i kako. Eto, i onda sam na poziv, stvari moram priznati da je malo i preko konzulata našeg bilo koji, preko ljudi iz konzulata, i onda sam sa Ljiljom iz biblioteki, onda kulturni centar i eto. Lep razgovor sa ljudima, priča o romanima. Ja mislim da nema ništa lepše nego pričati o knjigama.
Tako.
I onda, kad pričaš o knjizi sa nekim, onda ne samo da se on otvara, nego otvaraš se i ti, ako je s druge strane pravi sagovornik. A nadam se da se nas dvoje nećemo zatvoriti u ovom razgovoru.
Svakako. Gospodine Buliću, iza vas je 40 godina novinarskog rada, a vaše knjige su svojevrsna potvrda da vam je pisanje u srcu.
Pa, ali ja sam sebe dugo tražio to pisanje u srcu, pošto sam ja jedan od onih koji je luto tražiti prvo čime će se baviti. Prvo sam teo da budem arhitekta, pa sam pisao bio medicinu, pa to je, ovo govorim zbog onih mladih, da je jako bitno izabrati na početku odmah fakultet i ono čime ćeš se baviti, jer izgubiš korak sa generacijom, onda se mnogo toga izgubi u životu. To ono najbitnije, kad ti ona tvoja srednjoškolsko društvo s kojima si se pripremao za nešto, nastavi jedan fakultet i preleziš na drugi, pa onda počneš da pišeš ovamo, pa te svi tapšu u poranju, onda dođeš do četvrte godine, završiš fakultet. Sad sam kolegama, pošto sam bio pre ovoga na televiziji dole, jedan mlad momak, vidim strašno talentovan, pitan ga dokle si došao, kaže druga godina, i kaže sad ustaješ ovako kao pekarski radnik, jutarnji program. Kaže da, pa kažem čoveče, ja kad sam bio urednik, kogod mi je rekao da studiraš, rekao sam završi prvo pa se vrati ponovo, ja ti potpisujem da ćeš početi kao da si sad došao. I mnogi su mi danas zahvalni zbog toga.
Stiče se utisak da sve što napišete postaje bestseller. Da li se dobri pisci rađaju? Odnosno, od kolike važnosti je sklonost ka pisanju, moć zapažanja i sposobnost da se početna ideja razradi i pretoči u određenu književnu formu? Koliko utjecaja također ima i životno iskustvo?
Pa mislim da je kao i u novinarstvu znatiželje najbitnije. Bez znatiželje nema ni pravog novinara. Doduše, danas nema pravog novinarstva. To je onog analitičkog, istraživačkog, pa sam ja svom glavnom junaku Novaku Ivanoviću, on je u stvari novinar, i ima u sebi nešto detektivsko, dakle ono što danas nedostaje ovaj novinarstvu. A ovo kad ste pitali koliko je ta sklonost, pa jako je bitno, ovaj, ja sam jedan od onih koji iskoračuju iz novinarstva ka literaturi. A to je interesantno pogledati da su sve moje kolege koje su radili u Dugi, ovaj, oni su svi danas se bave književnošću. A kad se danas mladi ne znaju kako izgledala Duga, oni koji su čitali znaju šta je. Dakle, to je novina gde je gajno analitičko novinarstvo, reportaža i intervjui na pravi način, kao što danas razgovaramo nas dvoje. Dakle, nije časkanje, nego jedan ozbiljan intervju. Ozbiljan intervju podrazumeva malo opis atmosfere, pa onda da ljudi osete kao da su... U stvari, nekad je novinarstvo se trudilo da pobedi televiziju tako što će pisati u slikama. Dakle, svako poglavlje, kao da ima onaj ko čita, da ima osjećaj kao da sve to gleda. I onda kad sve to preneseš, ovaj, to je vrlo blisko literaturi, još ako umeš da ga približiš potpuno tome, i postoji nešto drugo, ovaj, što ne postoji više klasične književnosti kao nekada. Danas ne treba ja da opisujem na 20 strana kao Tolstoj nekada. Ja ne pravim naravno poređenje sa sebi Tolstoj, ali on je morao na 20 strana da opiše kako izgleda francuski vojnik, pa kako izgleda ruski vojnik. Danas je dovoljno reći francuski vojnik, jer su svi, gledali smo 1000 filmova, gledali smo serije, i da to danas izgleda, kad bi neko pravio poređenje, da je literatura siromašnija u odnosu na nekada, da. Ali zato svi danas čitaju više ove knjige, ne čitaju one stare, ili ih opterećuju stvari koje već znaju unapred.
Da.
A recimo, Umberto Eco je sad svoj, ovaj, skratio svoj, ovaj, Ime ruže, skratio za 150 strana. Jer je shvatio da novo vreme traži novi prilaz literaturi. Dakle, izbacio ono što je, kako on sam rekao, gde sam gnjavio ovaj čitoce. Dakle, potpuno, postoji jedna razlika potpuna, i nije slučajno što je među najnagrađivanijim i najčitanijim pisima su danas bivši novinari, i recimo cela garnitura ovih pisaca južnoameričkih su i dalje su kolumnisti u raznim novinama, a bili su novinari. I drugo što je interesantno, pravnici su među ovaj čitanim piscima. I sad to je verovatno zbog toga što su egzaktni, kod njih nema mnogo, ovaj, odmah ulazi u priču, nema mnogo opisa, ako je veš, tera tebe da razmišljaš, ovaj, između dve rečenice, da ih dopisuješ.
U svojim dijelima bavili ste se, uslovno rečeno, teškim temama, osim u Dvije gnjike, čije su teme roditeljstvo, kao u zbirci priča Kako sam gajio blizance
i drugo stanje.
Publici se posebno dojmio roman Tunel Lepa sela Lepo gore. Međutim, Simeunov pečat i Jovanovo zaveštanje su pravi hitovi. Podržavate li ovaj izbor publike?
Opa, meni je drago što su oni to izabrali. Tako, ali... priča o lepim selima je, mislim, to je već priča malo za istoriju, ne što razgovarate sa mnom, nego zbog ekipe ljudi koja je to radila. I sad, iskreno rečeno, to je bio krik jedne generacije nesvaćene, dakle, ja pričam sad o beogradskoj generaciji, za koju su govorili da je jalova intelektualna generacija koja ne razume ono što se događa na tlu, ovaj, ono nekadašnje Jugoslavije. Mislim da smo mi filmom pokazali da smo mnogo više razumeli nego oni koji se pravili da razumeju. Jer taj film je danas, nedavno je pravljena anketa, internet anketa, jedna na kojoj je proglašen za najbolji film u posljednjih 20 godina. Sad ja mogu kažem slažem se, ne slažem s tim, to je druga stvar. Ali eto, i taj film je interesantna priča o ovome o čemu su pričali malo pre, novinarstvo, literatura pa film. Evo ovako, kako sam ja došao do priče? Pročitao sam 5 redova u Ekspres Politici da je pronađen leš doktorke za kojom se tragalo 2 meseca, zatrpan je bio kamenjem na ulazu u jedan tunel, ovaj, put u Goražde Foča. I da su u tom tunelu bilo 7 srpskih boraca, da su muslimani bili na tunelu i da su svaki dan su priređivali nešto jedno drugima, kako je to kratko rečeno tamo, i da su posle 7 dana ovi uspeli da izađu iz tunela i preživjeli se nalaze u bolnici u Užicu. Dakle, to je cela priča. E sad, danas nema tih mogućnosti, danas novinari dođu, upišu se u 9 sati i izađu u 5 sati iz redakcije, ili tako. A nekada je kod nas bilo, kad završiš tekst, kaže šta ćeš u redakciji, ideš ete, naći ćeš negde nešto. Niti sam se kome javio u redakciji, ja sam jednostavno zapucao u Užičku bolnicu. I javio se iz Užice, ja sam u Užicu, i bilo šta hoće li biti dobro, ništa drugo, znači nema. Nema ko danas gazde gledaju, gde ti ovaj, gde ti onaj, gde ne smiješ se udaljiš ili po 2 metra. Da ima i toga u Beogradu, znate, da ne smijete 2 metra se udaljite od svog stola ili od svog kompjutera. a baviš se novinarstvom. Ne smeš, dakle, da napraviš istraživački korak u svojoj redakciji. I dakle, došao sam tamo sa momkom koji je u bolnici bio u Užičkoj. E sad je ta onaj korak presudni koji napravi celu priču. Sama priča iz tunela, ona ne bi mogla da izdrži i knjigu i film. Ali kad smo se rastajali, ja i on meni kaže, doveli su na neke muslimanske borce, kaže ovde, znači Užičku bolnicu, sa ratišta, znači ovo je bosansko, jer sutra dolaze strani novinari, pa hoće, kaže, da pokažu strani novinari kako mi možemo zajedno jedni drugi, kaže. Ali večeras, kaže, kad zaspu bolničari, ove lekari i sestre, mi idemo da im čupamo infuzije. I tu mi otvorio celu priču o bolnici. Da nije bilo te rečenice, ne bi bilo bolnice, koja je ista muka kao i tunel. Inače, u te godine su bile sve nešto bilo, dok se svet razvijao na ovaj ili onaj način, mi smo imali film Underground ispod zemlje. Imali smo potpalublju, dok su ostali bili u klasavama, mi smo bili u potpalublju. Mi smo bili ovo isto, tunel i bolnica, dakle, jedna muka. I tako je nastalo, dakle, kako se napravi taj korak od novinarstva pa nadalje. I onda ja sam roman pisao paralelno sa radom na filmu. Dakle, nije nastao film iz romana, nego po istom događaju. I on je moja verzija priče koju sam ja dao, koju su naravno kasnije radili Biljana Maksić, Srđan Dragojević i možda glavni pečat u tom spisateljskom vaš Banja Lučanin Nikola Pejaković, koji je dao taj šmek koji mi nismo imali iz Beograda, šmek ovdašnje života.
Prostora, da.
Da. I ja sam sad objavio knjigu 90. u kojoj se nalaze 4 romana iz 90. godina. Kad ja nisam shvatan ozbiljno, sam bio novinar. A možemo o tom da pričamo zašto novinar nije shvaćen ozbiljno kao pisac, dok se ne posveti samo tome.
Gospodine Buliću, u nazivima vaših romana evidentna je sklonost ka istorijskim, predačkim i religioznim odrednicama, kao u malo čas spomenutim romanima Jovanovo zaveštanje, Simeono Peča, Dosije Bogorodica. Otkud ta zagledanost u istoriju, tradiciju, religiju?
Pa ovako, prvo dok smo pričali o porodici, o porodičnim knjigama, kad ste pomenuli tradicija, ima mnogo toga tradicionalnog u samoj priči, odnos prema deci i porodica, pošto sam imao takvu porodicu i oca. Onda, moja najbolja knjiga je Oko otoka, u stvari roman koji prati porodicu Golotočana u 50 godina. Dakle, to je na neki način zagledanost u istoriji, ono što nam se događalo. I meni je ta priča pomogla da ja opišem put jedne zemlje i jedne pogubne ideologije, u stvari u 50 godina, koja nas je dovela do ovoga danas. Bez obzira što se mi nekad sa setom sećamo onoga lepog vremena, kao pa smo išli u Trsto, a zaboravljamo da smo trčali sa kesama jer smo išli da kupimo nešto što nismo imali ovde, pa se sudaramo na ulici, ne, vidjet ćemo samo da kupim još ove farmerke. Znači, nije baš to bilo tako, možda bilo sjajno nama, jer smo svi bili isto siromašni u tome, čak možda ispod nivoa srednje klase u nekim drugim zemljama. A smo svi imali... Ali
jednakost, ta izvjesna bila je prisutna.
Postala jednakost. To mi isto kao u društvu nekom, kad imate 5 prijatelja koji se druže stalno i kad jedan prvi dođe do nekih para, cap, odmah je odvajanje. Sad tu imate ljubomoru i onda on gleda na drugačiji način. To se nama... Dakle, to je taj roman. A ovdje sam ušao jednostavno nošen nekom pričom koja je trenutno hit u svetu. To je Dan Brown piše takve romane. Mada je ovo velika razlika između moje knjige i njegove. Mi smo to pravili reklamu Kuća Laguna kao srpski Dan Brown, pa ali to je bilo napravimo reklamu, jer razlika je vrlo jednostavna. Njega je prvo odbacila crkva. On se igra i šali na račun crkve i on pravi kombinacije koje su nemoguće. Ja to nikad ne bih dozvolio. Prvo, svaku moju knjigu pročita moj prijatelj Onufrije Hilandarac Monak, da ne bih napravio religijsku grešku. Jer ne želim da povredim bilo kog jednog čoveka, ne želim koji u religiji da povredim nekim svojim. Ja bih voleo da priznam, kad sam Jovanovo zaveštanje pisao i pošaljem u prvu verziju i on mi sad uzvraća kompjuterista, je fantastičan momak koji je bio i na Hilandaru, jedan duhovit poznaje. I sad, šta je o mene ispisao? Zbog ovoga više nikad neće smeti da odeš na Hilandar. Onda, blasfemija, bogohuljenje. Pazi, šta si ovo napisao? Ono, znaš, kad pišeš, ponesete literatura i ti, njemu jedna reč izgleda strašno. Možda meni i vama ne toliko, ali... I onda mi je strašno pomogao da... Ništa ne izgubiš ti u knjizi dok to popraviš. Ali, kažem, u poređenju, ja tvrdim da ovaj pomašti ni meni mašta ne nedostaje. Ovo me obaška Dan Brown. Ali u literarnom smislu sigurno su moje knjige bolje. Zato što sam ja pravio ipak na drugačiji način. Mene su tajne 11. i 12. veka, rešava ih junak iz današnjeg vremena, ali rešavajući te tajne, rešava nešto što su tajne i danas.
Da.
Jer mi nismo svesni ovog svog, tog istorijskog nasleđa. Ja sam, pripremajući za ove knjige, toliko stvari otkrio. Uvek sam pišući jednu, već dođem
učili
do podataka za narednu.
I, onda sam, i učili ste sami.
Da, učili. Ali sad opet postoji nešto drugo. Kad su knjižene večerili, recimo, mene sretne čovek koji kaže, ja sam 15 puta bio na Hilandaru, dok nisam pročitao vašu knjigu Simeonov pečat, nisam znao šta sve ima Hilandar. Da. E sad, to je priča o nama, nekim novokompanovim vernicima. Pa evo kažem, čoveče, nemoj kad odeš u Hilandar da glumiš većeg monaha od monaha. Nego gledaj i traži da te, ja sam se njima popio na glavu tamo dok me nisu pustili u riznicu. Prvo, hoću da vidim se. Ja sam držao rukama, tresli su mi se ruke, evo i sad se naježim kad se setim ono što je pisao Dušan Silni, što je pisao Sveti Sava, držiš u ruci njihovim potpisima, pečatima, to, mislim, kad te to jednom nadahne, ti ne možeš da pobegneš nikad više od toga. I još ako uspeš to na pravi način da preneseš u knjigu, a izgleda da mi uspelo, onda dođeš do tiraža, recimo Simeonov pečat, to može na sajtu Lagune da se vide, 35.000, što je za naše, ova druga je 24, onda ova 14, ona prati na drugu, iz godine u godinu, onda će se sustizati. Mada mislim da je ova prva je bilo baš neki udar. I onda svaku tu knjigu ja napravim posle dodatno specijal izdanje u kojem ima dodatak od 50 strana sa fotografijama i sa podacima koji nisu ušli u knjigu, kao koji nisu mogli baš da se udenu u literaturu, a koji su jako bitni za onoga ko čita onaj prvi deo romana da se snađe u tome. I onda tako dođu posebna izdanja.
Gospodine Buliću, predlažem da nakratko predahnemo u razgovoru da bismo čuli jednu melodiju, bit će to svakako po vašem izboru, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Thank you.
Poštovani slušaoci, ukoliko ste nam se tek pridružili, podsjećamo vas, naš sagovornik je Vanja Bulić, novinar, TV lice, autor kultne emisije Biseri, u kojoj je vođen izazovima tragao za onim boljim čovjekom u svakom sagovorniku. Gledaoci su ponekad stekli utisak da bolje poznaje osobu s kojom razgovara od nje same, a on je iskreno želio da svako spozna vlastite mogućnosti i da ih nadograđuje. Gospodine Buliću, oprobali ste se u različitim oblastima. Nerijetko se čuju konstatacije da sve što radite, radite vješto, umješno i uspješno. U čemu je tajna vašeg uspjeha?
Prvo, što sve ovo što radim je vezano za novinarstvo. Da imate, znate i sami da imate ljudi kojima to ide lako, pišu lako i brzo. Ja si imam sreću tu. Onda imam, maštovit sam čovjek sad, ne, ono, sad nispa, ne hvali sam sebe, to se vidi po ovaj, po knjigama. Tako. I onda kad povežete to dvoje, dakle, tu maštu možete brzo da pretočite u pisanu reč, onda je, sad, ali ja imam nešto drugo, kad je reč o televiziji, moja sreća što sam se ja bavio nekad, imao sam rock sastav i igrao sam odbojku. Dakle, bio sam na javnoj sceni u jednom i u drugom. I to je jako bitno kad počneš da baviš televizor, nemaš strah, dakle, od onih, od ljudi kojima se obraćaš. Mada ona mala crna rupa je jako opasna stvar, gledati u kameru, ali ako se preneseš onako, pa umjesto rupice vidiš ljude koji stoje, koji te u tom trenutku gledaju ili slušaju, onda nestaje trema. Ja to je nevjerojatno, kažu da čovjek mora da, samo nenormalan čovjek ne može da ima tremu. Ja zaista nikad nisam imao tremu. Možda zato što sam sve to radio u nekom periodu kad sam već savladavao neke stvari, kad mi trema nije bila potrebna za to. Vjerojatno sam imao nekad u mladosti, imao sam je sigurno. Vjerojatno sam se i tresao sa gitarom nekad ili sa onim, ali sam savladao sve sa tim, dakle, nastupima pred drugima. I onda, ali ovo kad rekao ste da poznaje nekad bolje
sagovornika nego sebe, da. Nego on sam.
To je privid ovaj televizijski. Niko ne može poznavati nekoga bolje nego on sam. Ali tu postoji nešto, tajna emisija, recimo Biseri, u tome, kad dovedeš gosta, on je gledao već prethodne emisije. I on zna praktično šta ga očekuje. Pristaje ili ne pristaje na otvoren razgovor o nečemu. Ja istina svakog gosta pitam o čemu ne bi, šta ne bi želeo da te pitam. I sad on mi recimo kaže, ja mu kažem, ako se to namesti u emisiji, da ja moram da postavim to pitanje. Gledalac, najbitnije je u televiziji koji sad uradio, kad će ostati slušalac ili gledalac da nastavi emisiju, kad kaže, pa ovo sam ja baš teo da pitam. Dakle, kad pogađa ono što pitao. I ja mu kažem, ako se namesti, morate pitam, ja ću ti postaviti pitanje, ti reci, ja ne želim o tome da govorim, ili već nađi nešto drugo. E sam taj njegov odgovor više govori nego da vam je rekao dve rečenice. I onda, i to je nevjerojatno priprema bilo, recimo, da te emisije. Neke sam ljude samo sa telefonom čujemo, ja se dobro pripremim, saznam o njemu i on dolazi u emisiju. Sa nekima sam po 6 mjeseci razgovarao, dogovarali se, pošto vidim nije spreman. Jer meni je bilo bitno da kad se pojavimo pred kamerama, da on zaboravi na kamere. Pa mi se događao, recimo, pitanje, nešto, dogovorili smo se, pošto smo već pričali ranije, ja ga pitam, on kaže, ja sam ti to već rekao i nastavlja, ali on je to meni rekao pre 10 dana, on zaboravlja da je pred kamerom. I onda su, strašno su iznenađenja sa pojedinim, meni su najbolji gosti uvijek bile žene. Zato ja sam imao na 10 ili 15 emisija, ja sam imao žene, pošto to su ljudi sa margine uglavnom bili, čak i kad su poznate ličnosti, govorili smo o temama onome što kopao sam za onim crnim u njemu, Da. Ali kad kažem crni biser je najvredniji među biserima, to je. Mene je došao čovjek posle, recimo, emisiju posle 20 godina provedenih u zatvoru zbog ubistva, došao je pravo kod mene u emisiju. E sad, on, mene ne interesuje kako si ti ubio nekog. Interesuje me, dakle, njegovo djetinjstvo, razvoj, da ga razumemo zašto mu se to dogodilo, zašto je njegov život vodio ka tome što će se dogoditi. Ali imate, kad sam pomenuo žene, recimo, imao sam šok sam doživio pred kamerom, recimo. Znači, žena čiji je sin bio dobrovoljac na Sarajevskom ratištu i tamo se oženio i poginuo 93. tamo negde. Sahranjen je i snajka, i već imao malo dete, snajka da bi nasledila penziju za jedan leš, kaže da je to njen muž. Znate kakih leša bilo u toku rata. Međutim, majka sve vreme sumnja. Ja sam nju imao pre nego, ona 11 godina tragala preko Crvenog krsta, DNK i ostalog. Imao sam je u emisiji prvo pre nego što je našla, utvrdila je to nije, dakle, njegovo, i posle toga. Ali u ovoj prvoj emisiji, ja njoj kažem, Ljiljana Đukić, kako da vas predstavim, gledalce. I sad ona kaže, ja sam jedna od majki koja kao keruša traži bar jednu kosu svoga sina. Zamislite vi kad vam to neko kaže pred kamerama. Ja sam mislio da ću umreti. I ja pokazujem ovaj kamermanu rukom da me ne snima. Međutim, ovaj, te suze su bile važnije posle taj drugi plan nego ovaj prvi. To sam isto doživljavao i sa još u nekoliko emisija, uglavnom sa ženama. Jer, pošto, recimo, kad ti dođe muškarac narkoman i žena narkoman, to imate potpuno dve priče. Druge. Muškarci, obično pola njih mi pobegne, kao idem samo do WC-a, vidim u malo belo ispod nosa. Oni su ili šalju poruku porodici, ili kao izlečili su, ili prave se važni. Ali žena kad dođe i kaže, evo recimo za prostitutku, isto i kao narkoman, ona je obeležena sutra, to je kraj priče. Bila mi je jedna žena 41 godina, ja sam se čudio strašno zašto je ona došla u emisiju Pristala. Dakle, narkoman je 41 godinu ima, bila je scenograf u jednom pozorištu u Beogradskom, ostala bez posla. Ja nju posle pitam, pa šta je motiv? Kaže, razvela sam se umeđu vremenu, bez posla sam i uletela naravno u tu priču, ima ćerku od 15 godina. Strašno se plaši za nju i hoće da ispriča javno da se sazna, dakle, prošlo se priča o njoj, nek se saznaju svi večeras i zbog ćerke da je zaštita. Međutim, ja sam se sreo posle dve godine i ona mi kaže da je ćerka ušla u drogu. Recimo, prostitutka kad dođe, ona ne može da kaže, znate, ja sam malo prostitutka. S tim što je rekla da je prostitutka, ona je obeležena. Sutra svi da je pokazuje na ulici. I recimo, imao sam momka koji je HIV pozitivan. I kaže, ja ću večeras da pokažem papir da sam HIV pozitivan. Prvi put će saznati moji roditelji, moja devojka, prijatelj, pa kaže, pa koji ti je motiv? Kaže, da ne moram s njima da objašnjam, pokazat ću na jednom mjestu. Dobro, ja sam njega iskoristio, moram tako da kažem, da napravim celu priču. Roditelji su intelektualci, čak je otac lekar, imunolog i tako dalje. Da napravim kako iz jedne fine intelektualne porodice može nedostatak autoriteta pravog prema deci, kako dovede do toga da to dete jednog dana iskorači, ode u nešto strašno, tako kao što je droga.
Sve životne priče koje su ispričane u emisiji Biseri imale su svojevrsnu poruku. I čini mi se da je to i bio vaš motiv.
Kada da, ali ste ja sam i napadan zbog tih emisija. Meni se recimo bilo,
Ali ste i nagrađeni.
Pa ja sam sve dobio nagrade za te emisije i kritičarski i ostalo. Ali to je nešto drugo. Ovo napadi su mi dolazili uvijek od kolega novinara. Sad ću ispričati nešto kao među advokatima najveće su ogovaranje onih koji su izletali. Ja recimo kad sam počeo radim televiziju, to je bilo ono među kolegama, šta sad tele, pa kad sam počeo da pišem, pa onda se pojavi, pa sam tri serije radio, pa šta je sad i scenarista, pa sad je ovo, pa sad je ono. Ali to je u svim profesijama otpor lenjih. Oni koji sede po kafanama isto mogu da rade kao ti na 100 mesta, sad si ti kao tezgaroš zato što izdržavaš svoju porodicu i pišeš. Ali da bi bio tezgaroš u novinama ili recimo kod vas na radiju, ti moraš da doneseš na vreme i da bude dobro. Jer urednik ne može da objasni drugima zašto je doveo nekoga sa strane, mora da objasni onima zaposlenima. A te dve stvari, na vreme i dobro su to su odlike profesionalca, tako? Kod nas ti kažu tezgaroš ima više tezge nego Kalenić pijaca, ali dobro, meni je to odgovarao.
U tri domaće TV serije bili ste scenarista. Riječ je o seriji Jugović, je li tako drugo stanje? I ako se ne veram, javlja mi se iz dubine duše.
To su ove što prodaju maglu. To mi je Nada Blam igrala glavnu ulogu, umirao sam od smeha s njom.
A ko scenarista bili ste u filmu Lepa sela, Lepo yes. gore, koje snimam to vremeno kada je pisani roman, i u filmu Drugo stanje ste također bili yes. ko scenarista.
Ne, tu sam scenarista.
Čemu od ovih zanimanja zapravo najviše pripadate? U čemu se najbolje osjećate? S obzirom na to, dakle, novinarstvo vas je privlačilo zaista i njemu ste ostali vjerni svih tih 40 godina. Privukla vas je književnost, scenarij, zaista, u čemu ste više?
Pa knjige se danas pišu, u stvari, mnoge knjige liče danas na scenarije. Upravo zbog onoga o čemu smo pričali u prvom delu emisije, o tome kako se danas piše, sasvim drugačije. Ja strašno volim, sad predosedan pozorišni komad, bit ćemo premijera na proleće. I sad mi naručen jedan drugi isto za Beogradsko dramsko pozorište. To je fantastično raditi scenarija, jer to je još gusnutije nego knjiga, dakle, još očišćeno više od onoga što je bilo nekad klasična književnost. Ali najviše uživam u pisanju knjiga. To mi je zaista mašta. Evo ove tri knjige, ove četiri knjige, ovaj dosije i ovaj posljednja Deseta pošiljka, pošto smo pričali da se one zasnivaju, dakle, leže nečemu što su istorijske, religijske istine, činjenice. Ali to toga ne bi bilo da nije onoga drugoga, što je mašta, dakle. moraš da imaš jedan deo da bi se igrao sa tim činjenicama, moraš da imaš dobru thriller priču. Recimo, Simeonov pečat je priča, svakog je od nas interesovalo da li je bio podmetnut onaj požar ili je u Hilandaru ili je slučajno. Kad odete tamo, onda vi shvatite da je nemoguće, da je nešto 52% izgorelo, i gluplji deo moje i vaše profesije je u novinama pisao da je izgorao manje važan deo. Mislim, šta može biti manje važno nečemu 8 vekova staro? I onda sam ja toliko provocirao one monahe, ko je zapalio manastir, oni kažu Božja volja. To sam, i to je kraj priče. Dakle, ali ako je Božja volja, da li te pominje Bog ili kažnjava? To je predivno da pričaš, da napraviš ovaj priču. E onda sam tu jedno što objašnjam filozofiju njihovu. Pitam šta je najveće bogatstvo na Svetoj Gori? Oni kažu Isus Hrist, to je normalno. Oni u njima, oni su u njemu. A ja pitam u materijalnom smislu što je najveće bogatstvo. Kaže kap vode kad zatreba. Zamislite kako to otvara jednu filozofsku priču potpuno o jednom, o drugom životu. E sad, šta je meni paralelna priča to bila? Dakle, Hilandar sve vreme, činjenice o njemu, istorije i ostalo. Ja sam napio paralelnu priču da su Opus Dei jezuiti napravili taj neki fiktivni ovo tajno društvo Opus Dei i jezuiti, pošto Hilandar ima Isusovu krv koju donosi Sveti Sava, ima deo onoga venca ružinog koji je bio njegovo čelo i još neke stvari koje su pripadali Isusu Hristusu, koje naravno imaju DNK Isusov, je li tako?
Da.
I pošto danas svetom zna se ko vlada 200 najbogatijih ljudi, oni pripremaju i vladu u senci. Dakle, samo da posvetimo ove slušalce, Amerika kad je bilo pre 2 godine, kad je trebalo padnu u dužičko ropstvo, ona ne pada prema drugim zemljama da je dužna, nego dužna je svojim bankama, dakle privatnicima koji vode državu. I oni spremaju svetsku crkvu jednog dana. Svetska crkva će očigledno biti hrišćanska zbog borbe dve velike ove religije. I zašto ne bi bio novi poglavar te crkve kloniran Isus Hristus? To je moja priča odavde. Sad opet izgleda, to je suludo. Ali sad je bilo savjetovanje u Beogradu o genetskoj inženjeringu. Ja pitam da li je moguće klonirati iz krvi stare 2000 godina. Kaže u ovom trenutku ne, ali vrlo brzo da. Sad je moguće skostiti u stari 100 godina.
Da.
Dakle, da je priča realna. Ona ima realne osnove. Kao što je naredni roman Jovanovo zaveštanje bila priča Miroslavo Evanđelje i Templari, koji su negde zamijenjene su korice Miroslavog evanđelja u vreme kad je bio pogrom Templara 13. petak 1307. godine. I da li za tim koricama koje nikad nisu nađene, da li je na njima bila karta blaga Templara? I onda ali to je mene bila priča važna da ja napravim, ja sam napravio tajno društvo jedno za kralja i otadžbinu i u Rusiji za cara i otadžbinu. Jer postojala kletva na Hilandaru i danas koji iznese Miroslav evanđelje sa Hilandara, dogodit će mu se nešto strašno. Evo, Saša Aleksandar Obrenović ga izneo. Kao ličnu svojinu ubijenje. Ruski vladika Porfirije Uspenski je otkinuo jednu stranu, ukrao i predao Romanovima. Ta je nestala ova dinastija. Aleksandar Obrenović je poštoje Miroslav Aleksandar, pardon, Karađorđević, poštoje evanđelje sa srpskog vojskog prešao Albaniju i se uzeo kao ličnu svojinu. Sad, pazi, to ne mora da znači, ali zaista je se tako dogodilo.
Činjenice.
I onda sam je osnovao društvo za kralja i otadžbinu koje hoće da vrati, dakle, prvo ovu stranu iz Rusije u Jevanđelje, pa onda Jevanđelje na Hilandar, ne bili se vratile dinastije. I onda imate tu ubistva, traganje po svetu, tajna društva, oznake sa simbolima Miroslavog Jevanđelja u pazušnoj jami. I onda, to ovako izgleda sve suludo, ali kad čitate i onda vidite da dolazite do nekih podataka koji se sami nameću, koji su vrlo logični. Jer recimo ja kad sam počeo raditi, ja nisam znao o Miroslavu evanđelju maltene ništa. Mi smo u školi. Ja nisam znao da postoji samo jedno evanđelje. Eto, su sramotani, ali tako. Da je to svjedočenja 4 apostola o Isusu. A da imena dobio, ja sam mislio Miroslavu evanđelju, to je neko posebno evanđelje. A dobio imena po onome ko naruči prepis evanđelja.
Da.
A Miroslavo evanđelje je ušlo u 120 najvrednijih nepokretnih dobara u istoriji ljudske civilizacije. To je edicija UNESCO-a pamćenje sveta. To i mi ne znamo, nisu svesni toga. Sad je bila ova strana ukradena, bila je u Beogradu, doneli su je Rusi, bila je mjesec dana i niko se nije setio da kaže pa daj to što ste ukrali, vratite, čovječ. Ali to je zato što se više danas ne zna kome šta krao i gde se šta nalazi.
Gospodine Buliću, vrijeme da čujemo još jednu melodiju i onda naravno nastavljamo razgovor.
Thank you.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, nastavljamo razgovor sa Vanjom Bulićem, novinarom, urednikom, TV voditeljem koji je novinarsko pero uskladio sa književničkim perom. Naročito je popularan njegov roman Tunel Lepa sela Lepo gore, prema kojem je snimljen istoimeni film. Pravi hitovi su mu Simeonov pečat, Jovanovo zaveštanje i Dosije Bogorodica. Gospodine Buliću, porijeklom ste Crnogorac, rođeni ste u Kumanovu, dosta dugo živite, skoro cijeli život živite u Beogradu.
Da,
djetinjstvo pamtite po iščekivanju da vam se otac vrati sa Golog otoka.
Prvo je priča otkud Kumanovo. Tata s Durmitora, Bulići su Šljivančani. Moj tata je do 37. godine nosio, mi smo brasto Šljivančani. Tamo po babama na Durmitoru dobijamo prezimena. Pa to je jedna priča o tome, Crnogorci i Edipovci, naravno. Pošto je to stara Hercegovina tamo i deo prema Turskoj, tu je bila granica. I onda su mladi su ginuli, muškarci, i onda su majke izvodile decu iz pijeteta prema majkama, sljedeća generacija, recimo da moja baba Milosava bila je toliko lepa, imala lep ten da su govorili kao bula. Pošto ona sakrivene zarom, imaju čisto lepo lice. Mon tati piše, recimo, krštenici Dušan Šljivančanin u zagradi Bulić, i piše tamo od oca Radula Srbina pravoslavne vjere ispovesti. Piše mu u krštenici a mi smo kao Crnogorac, ili ono se pisao. Ja sam na kraju prošao celu tu priču od Crnogorca, Jugoslovena, ovaj rat ne osvestio skroz. Majci lepo piše Bosiljka Tomanović od oca Blaža, Srbina, pravoslavne vjere ispovesti. Ako ti to piše u krštenicama roditelja, šta si ti nego to, jel tako? Da. I uopšte ne zameram, niti prebacujem, ono, možda kažeš da je Crnogorac, da je Laponac, možda ošto, ali moraš da pošliš nešto šta si u stvari, da znaš šta ti je koren. I onda kad su uzeli roditelji, Cetinjanka i Durmitorac, tata Vojno lice Kumanovo, prvo Štip, naprave mene u Štipu, jeli, onako govorim, uprošteno, ja se rodim u Kumanovu, naprave sestru u Kumanovu, ona se rodi u Skoplju, onda odemo u Vipavu, u Sloveniju, 52. dođemo u Beograd i tatu, tata koji je bio major iz rata i predratni absolvent prava na Goli otok. I onda, ja sam 56. bio u posjeti Golom otoku, imao sam 9 godina, a sećam se tih 9 meseci na Banjici, dok tri put su Ćaleta oslobađali, ja sam ga zvao Ćale celo života, pa ga zovem i sad, I onda, pa išli smo porodica, kao oni u američkim filmima, kad gledate, znate ono, kad dođete, pa vam dovedu oca, onda mi dođemo, ja sećam da smo moje sestra počeli da plačemo, jer ga nismo prepoznali. Možete zamisliti kako ovo izgledalo onako suv. I onda tek danas ja shvatam, pošto sam ja počasni član udruženja Golotočana, pa sam čitao i te glasnike i njihove priče, ostalo, shvatam kad smo išli subotom, pa kažu kao zauzeti, u stvari isprebijan, pa da ga ne biste gledali, onako kako izgleda. I to su te priče, ali ja sam napravio taj roman Oko otoka, to mi je najbolja knjiga, prati Oko otoka, zato što je nama se, to možda bude i oko, i otok, i tamo, i otok na telu, i otok, u stvari otok na organizmu.
U svakom slučaju je simboličan naziv.
Da, otok je ovog društvenog. Ja sam pokazao šta je ta pogubna ideologija dokle nas je dovela i kako smo završili. Evo Oko otoka, kako su stvari nama sve vraća, otok nam se na sto... Pa zar nije razdvajanje Crne Gore i Srbije, odvajanje jednog naroda iz korena, zar nije to isto ta priča gde su Srbi Srbima rade što rade, ili tako? Pa evo Oko otoka, kako moj sin je diplomirao na Golom otoku, na Fakultetu političkih nauka, znači koliko ga prati. Pa je otišao pre 3 godine sa Markom Vidojkovićom i mladim pisanjem, dvoje su najbolji drugovi, znaju se od detinjstva. Otišao na Goli otok i donio je kamen, meni, ćerima moje sestre koja ne više živa. Pa on dugo nije mogao da sanja dedu, to je ono kad vam posvest odbija da nekoga nema, koga najviše volite. I onda jednom ga ja zovem na Zlatibor, njegova supruga, pita mi, dedule, kaže, sanjao je dedu sinoć, kaže, i otišao na Dormitor, odneo mu je kamen, ona i malterom mu zakačio na ploču. Tako da je na Dormitoru sad se nalazi kamen sa Golog otoka. Krš na krš. A inače selo se zove Krš.
Gospodine Buliću, u mladosti ste imali rok sastav, igrali ste odbojku. Uvijek ste nekako bili angažovani.
A to je verovatno sad i stvari prirode, verovatno. A i stvari i roditelja koji te dozvoljavaju da svoje znatiželje ispoljiš na više. To sam isto radio sa svojom desom posle. Pa sad ispalo, moji su, ovi blizanci su odbojkaši i treneri, ja sam igrao odbojku. A to je recimo sport kojim su poslednji počeli da se bave. Prvo su igrali, bili smo karatisti, pa fudbaleri, pa košarkaši i na kraju su odbojci. Znači da ih ja nisam terao tu. Stariji sin je, on se bavi novinarstvom i televizijskim novinarstvom uglavnom i on je radio dve TV serije i sad je u Sloveniji radi tamo nekim drugim televizijama, on je postavio ovu emisiju šou Ivana Ivanovića i tako. Radili su zajedno, dugo bio moj glavni scenarista, dakle, ali ja ga nisam, ja sam recimo, ja sam uprekidao dva puta, neki, na neka mala vrata ulazi on u BK, ja sam uprekidao rad na BK, zato što ne bio završen fakultet. Bio sam na grbači da završem fakultet, jer dumno da se ne dogodi ko meni, da dođem do pred kraj, pa te svi tapšu, odličan si, odličan si, i onda posle, kad ja klincima ovim kažem, daj bre, kad će završiti, da ćale, nemoj ti, ni ti nisi završio, kaže, nemoj da pričaš.
Kada već govorimo o mladosti, gospodine Buliću, kako biste ocijenili period vašeg odrastanja i vreme u kojem su odrastali vaši sinovi? Recimo, kojem periodu biste dali prednost?
Prvo, ja svoje detinjstvo ne bi menjao ni za jedno na svetu, bez obzira što je tata bio tada na Golom otoku do moje 10. recimo godine, ali sam tada spoznao nešto, verovatno, prvo imao sam sestru. Danas sam shvatio sam da svi muškarci koji su imali sestre ili koji imaju sestre su imaju stabilnije brakove. Ali to ne izgleda na prvi pogled. Pazite, ali napravite jednu analizu, vidjet ćete zbog toga što bolje upoznaju žene. Druga stvar, moja spoznaja iz tog vremena, ali to sam tek kasnije i pišući ovu knjigu shvatio da su najveći heroji tog perioda majke, koje su uspjele da održe porodice, dok su i muževi bili na Golom otoku. Dakle, to moje detinjstvo koje danas izgleda teško, mene je bilo najlepše. Ali moji sinovi su odrastali u onom najgorem periodu koje ste i vi preživjeli. E sad, ja sam meni se žena nekad čudila, što visiš na trenizima, niti dosta tvoje odbojke, ja sam išao svako večer njih da gledam. Ja sam shvatio, pošto ih škola nije interesovala, ako izgubim tu poslednju vezu s njima, to je taj sport, onda ću ih upustiti skroz. I tako da je njih je sport spasao neko u tom pogubno vreme kad su lepi i snažni momci odlazili u nešto što je crno tada bilo. Jer oni su sport ih je spasao, ja se strašno trudio, ovaj stariji je svirao i već je ušao malo i nije mi bilo lako kad uveče krene i ide u neki jazz klub sa svojom gitarom poslije 11 i 12. Tako da je teško, mislim da je njihov period bio teži za život 90. godina. Ali da sam ja uspeo, recimo u mojoj porodici, ja i moja supruga, da ih sakrijemo od muke, zato se meni događa danas nešto, da nekontrolisano počnem da plačem, recimo neku dobru pesmu, ili kad odem na koncert, obavezno se isplačem, ili film, ili nešto drugo, zato što smo istrošili emocije 90. godina. Ili strošili, ili smo li bili sputavani. Ja recimo, kako se čovjek brzo navikne na zlo i na ono što je užas. Ja sećam na početku leševi na televizijama. Pa ti ne možeš da skreneš. Pa grasio sam televiziju da deca ne gledaju. Na kraju počneš da pogađaš da li je ženski ili muški. Odvratno pričam, ali to je tako. Mi smo zaboravili na to vreme. Da li je to žena ili muškarac? Ko je dogodio? Da li je levak ubio ili dešnjak? To su strašne stvari. Ali zato nam se to danas vraća. Danas nam to curi iz nas ta neka muka koju smo tada sklanjali. I zato postoji deo prezaštićene generacije iz 90. godina. Roditelji su ih potpuno zanemarili sebe i onda se dogodilo nešto drugo. Ubili su sebe u stvari. Danas imate generaciju utučenih mojih vršnjaka ili vaših vršnjaka. Imate tu generaciju dece koju ste zaštitili od muke, prezaštitili od muke i koji danas se ponašaju toliko bahato jer nisu osjetili ono što su trebali da prežive zajedno sa svojim roditeljima.
Na početku ste penzionerskog doba. Očigledno penziju ne doživljavate kao izvestan kraj, naprotiv, kao početak nečeg novog, neotkrivenog, interesantnog.
Pa zato što imam sreću da se bavim ovim poslom koji mogu danas, kojim sam se bavio ceo život. I onda često razmišljam, dakle, stvarno ljudima bio si računovođa, recimo, ne. Ili si bio običan ćat i odeš u penziju. Ne podaštavam ni jedno zanimanje. I šta ti radiš sad
A slobodnog vremena puno.
Koliko? Pazite, ja sam bavim se istim onim što sam radio do sada i to bio sam 8 sati više, da ne moram da sedim na poslu. Ja radim jednu emisiju za jednu producentsku kuću iz Beograda, snimam je u mom stanu. Ide na satelit, ide na ovim televizijama okolnim. Imaju najbolji studiju na svetu, to je moj stan, moja žena spremi gibanicu, ja rakije pečem, imaju rakije. Kažu, ovo je jedini studio, kažu, u kome imate klopu i doručak. I mogu da se bavim, što kažete, da istražujem stvari o kojima se nisam do sada toliko posvećivao.
Većini svojih sagovornika postavim pitanje da li su srećni ljudi, odnosno da li je taj sagovornik srećan čovjek. Nekako to pitanje vama postaviti djeluje mi suvišno.
Pa niko nije svestan sreće dok je ne izgubi. Znate, pa recimo, pa to je kao u ljubavima, znači nisi svestan ljubavi dok ne raskinete, pa vidiš šta si izgubio. To je, a verovatno bi ovaj, ja stalno smatram da je ovo, ovaj moj život, da je ovo normalno, da tako treba živjeti. Imaš ženu koju su, zato što su se voleli u braku, smo 40 godina, će nam sada biti u 11. oktobra, 40 godina braka i neku zabavljanje, mada nisam, mi smo se u mojoj 25. upoznali. Ja sam kroz rock and roll prošao, ono, najvi koji se bavili muzikom znaju kako to izgleda. To je priča o moći, znate, možete, to vama sad izgleda smešno, ali meni se činilo da smo mogli mi iz orkestra biramo devojku koju uđu tamo, jer devojke vole moći, a ti su u tom trenutku najmoćniji tamo, ti si tamo oni izložen, kao što u opštinskom komitetu Saveza omladine, svi su jurili predsjednika omladine, bez obzira da li je on džukac ili nešto drugo, to vi žene ste čudna bića, to je ovaj, mogli bi otvoreno prije. Dakle, verovatno, sigurno sam srećan čovjek, pošto sam zadovoljen. Ali kad bi izgubio što sada ima, video bi koliko sam bio srećen. Da. Ali da Bog da se ne dogodilo.
A kada biste ponovo birali životni put, da li biste postupili na isti način?
Pa bih sigurno. Ovaj, pošto sam ja u 12. godini već imao rock sastav, onda u 17. počeo da igram odbojku aktivno, pa sam igrao do 37. godine. Jedino mi je, za čime žalim, je to što nisam više radio na državnoj televiziji. Ja sam tamo počeo u nedeljnom popodnevu, posle sam prešao ove druge televizije, zato što sam radio u Dugi, koja je bila antiprotivna, što bi rekao Branko Ćopić, i mi nismo imali pravo ulaska u te državne medije. Pošto velika televizija pružala fantastične mogućnosti velikih studija, ozbiljnog, recimo, kad se radio za obrazovni program sa njima, 9 ljudi ide za prilog od 3 minuta. To je nekad bio kombi, to se putu, imate reditelja za prilog, ovamo je bilo vozač, ti ujedno i tejpadžija, imaš kameramana i ti. I onda se čudiš zašto je državna televizija i danas, u stvari, u profesionalnom smislu najbolja televizija.
Čime ćete uskoro obradovati čitaoce, čemu ste posvećeni sada, koja tema vam je privukla pažnju ili ih ima možda više? Poznajući vas, sigurno ih ima više.
Meni je sad izašla knjiga koja se zove Tesina pošiljka, poslije knjige Dosije Bogorodica, u kojoj sam pisao dve najveće hrišćanske svetinje koje se nalaze na Cetinju. To recimo nisam znao da su dve najveće hrišćanske svetinje, obe se nalaze na Cetinju, koje su bile vlasništvo Malteških vitezova. To je Desna ruka Jovana Krstitelja, koji inače u drugim religijama smatraju najvećim svetinjama, jer su jedina je, ta desnica jedina biološki dokaz o nastanku jedne religije. To je ruka koja je krstila. Mi nikad ne razmišljamo na taj način. Ovo je druga ikona Bogorodica Filermosa. Ali dobro, teo bi, pošto smo pri kraju, da pređe na ovu Teslinu pošiljku. To je u stvari priča o biblioteci narodnoj srušenoj 41. godine u Beogradu, u bombardovanju Nemaca. Mi smo učili da je ona srušena, da je sve zapaljeno. Međutim, kad čitate zapisnike i sve ostalo tog vremena, vidite da tamo i u nemačkim izvorima i u našim, da nijedna bomba nije pala na nju. Da ona počela gore uveče. I to iznutra. I onda uzmete spiskove ljude koji su radili, dvoje Nemaca je radilo u našoj biblioteci. Jedan je bio domar i živeo u zgradi. I 76. je samo malo otkopano i utvrđena količina pepela ne odgovara količini 500.000 knjiga koje su izgorele. Najvažnija prepiska Srbija, Turska, Srbija, Rusija, Srbija, Austro-Ugarska. 1200 rukopisa iz ranog srednjeg veka. To je najveće bogatstvo i dokaz u identitetu jedne nacije su bili tamo. I onda kad dođete to, i onda sam ja naravno napravio kopču da bi imao celu priču sa Teslinom, sa Teslinim projektima Zraka smrti, za koje on namenio svoje otadžbini bio kao za odbranu od neprijatelja. E sad, da li su oni došli, da li su se nalazili u biblioteci, počinje to jedno traganje i onda imam tu drugu paralelnu krim i mafijašku priču. Rusi tvrde da su to Amerikanci naši, pošto su 7 dana bili zatvorena Teslina soba kad je umro. A Amerikanci tvrde da je on to poslao Rusima, jer je bio navodno kao ruski špijun, to oni tvrde. Nije niko jednih, niko drugih, da imaju njegove projekte, vladali bi svetom. Ne vladaju ni jedni, ni drugi. Prema tome, to ne ide na trećem mestu. Da li je u manastiru blagoveštenje da je trebalo da bude izmeštena biblioteka ili nije, to će ljudi videti u knjizi.
Gospodine Buliću, bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju. Hvala vam lijepo što ste se odazvali na naš poziv. A vama, poštovani slušalci, podsjećanje, naš gost bio je Vanja Bulić.
Hvala vam veliko. Prvo, nemam baš mogućnost da pričam na ovaj način, pošto danas je novinarstvo se pretvorilo u ćaskanje. Pa je ono, maltene, koju boju volite, koji vam se tip devojke sviđa. I onda kad pričam, na kraju ne znate s kim ste pričali. To isto te odgovor iste daje svaku sa ulice.
Hvala vam lijepo još jednom.
Hvala vam.
Drage naše, dragi naši, večeras smo, putujući kroz život jednog od nas, sagledali savršenstvo duše, onog najtananijeg i najsubtilnijeg dijela ljudskog organizma. Raditi posao koji se voli, stremiti ka ostvarenju životnog cilja, iskazati dobru volju, vjerovati u sebe i u druge, postulati su koji nam boje svakodnevicu i koji nas čine srećnima. Do novog susreta pozdravljaju vas tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić, izbor muzike Igor Divljak, urednik i voditelj emisije Dragica Vukalo.